Ekde la 12 de julio, la trezorejo de la katedralo en Gniezno, la unua ĉefurbo de Pollando, estas vizitebla virtuale. https://www.vova.zo.go.ro.ze.lo.e.co.a.polo. En augusto eblos viziti krome la tiean historian preĝejon de la gardantoj de la tombo de Kristo sub la alvoko de Sankta Johano, unu el la plej interesaj polaj gotikaj preĝejoj. Ekde februaro eblos virtuale viziti ankaŭ la katedralon mem kaj la proksiman preĝejon de Sankta Jerzy Georgo. La nuna virtuala vizito en la katedrala trezorejo kreiĝis kadre de la programo de la Nacia Kulturcentro Kulturo en la Reto. La cefa celo estis ebligi la virtualan viziton en la muzeo de la arkidiocezo en Gniezno, popularigi la historion de la cefa urbo de la polaj primasoj kaj certigi konstantan kontakton kun la kulturo. La virtuala vizito estas senpaga kaj eblas dum ĝi uzi la audiodokumentojn priskribantajn la rigardatajn objektojn aŭ informantajn pri la historia kunteksto de ilia kreiĝo. La virtuala visito estas visitebla ankaŭ de surduloj. La muzeo de la arkidiocezo en Gniezno enhavas la plej valorajn kaj plej malnovajn objektojn el la oraĵumistaj metiejoj de Pollando. Troviĝas en ĝi interalie kaliko de Sankta Vojciech Adalberto el la deka jarcento devenanta el Bizanco.